Tene policis, ka vendosur të strehohet në njërën nga shtëpit e sigurta. Saki Bedoli, konsulente e strehimores shtëpia sigurt në Gjakov, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri grave që kërkojnë strehim në për shtëpit e sigurta në gjithë Kosovën është 10% më i madhë krasuar me vitin 2017. Si pasaj, arsyeja pse kjo ka ndodhur mund të ndërlidhet me frikën që kanë për jetën e tyre gratë që përjetojnë dhunë.
Si vjet, në krasim me këtë periudhë të vitit të kaluar, numri i viktimave është rritur për 10%. Ndoshta shkaktar për rritjen janë frika e viktimave të cilat i ka kapluar pas vrasjes së fundit në Gjakov. Ato, do më thonë, e kanë marrë guximin për të raportuar më shumë atë, sepse e mbin veten më të mbrojtura në karshi, do më thonë, familjes dhe institucioneve.
Me gjithë këtë, në Kosovë janë gjithsej 10 strehimore jo qeveritare dhe një e udhëhequr nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, ku në vetë strehohen rreth 100 gra, aty kryesisht strehohen viktima të dhunës në familje dhe të trafikimit, por buxheti për kujdesin ndaj këtyre viktimave ndër vite mbetet i mangët. Viktimat e dhunës seksuale, ato të dhunës familjare apo të trafikimit, për munges buxheti nuk po gjejnë trajtim për riintegrim në shoqëri. Për 9 muajt e parë të vitit 2018, aq sa dhe kemi marrë të dhëna nga autoritetet e rendit, janë raportuar më shumë se 1000 raste të dhunës në familje, ku pjesa më e madhe viktimave janë femra, kurse gjatë 10 vjetëve të fundit në Kosovë kanë ndodhur 34 raste të vrasjeve ku viktima kanë qenë gratë. Mungesa e mbrojtjes institucionale për viktimat e dhunës në familje ndër vite ka bërë që gratë u nënshtruan martesave abuzive për shkak se në shumicën e rasteve gratë pas shkurorzimeve nuk kanë të drejtë në pronë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Me lajmet e ditës mund të informoheni edhe në llogaritë Radio Sonor, rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ju qëndroni pran valeve tona. Pjesëmarrja e të rinjve në proceset e krijimit të politikave në Maqedoni lë për të dëshiruar, thon hulumtimet. Sipas sociologëve, problemi ka rënjët në mungesën e pavarësisë së tyre ekonomike. Nga Shkupi raporton korrespondentja jona atje, Zërieta Hajro Jahjaga.
Të rinjt në Maqedoni konsiderojnë se lë shumë për të dëshiruar pjesëmarrja e tyre në proceset e krijimit të politikave, qoftë në pushtetin qendror apo atë vendor. Të rinjt konsiderojnë se është më së nevojshme rritja e transparencës në procesin e politik bërjes për të rinjt. 91% e të rinjive konsiderojnë se zëri tyre nuk është as pak i pranishëm në proceset vendimarse. Kanë bërë të ditur rezultatet e hulumtimit e realizuar nga qendra për hulumtime dhe krijim të politikave. Po si pas këti hulumtimi, 87% e të rinjive konsiderojnë se shteti nuk e shfrytëzon potencialin e tyre. Rita Behadini nga Parlamenti Studentor në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thotë se të rinjt janë pasiv për shkak se ata të ardhmen e tyre nuk e shohin në Maqedoni.
Të rinjt në vendin tonë janë të demotivuar tepër, duke marrë parasysh situatën politike, duke marrë parasysh situatën ekonomike, ashtu si që dim edhe ne këtë që nojnë Evropën. Edhe një farë mënyre kanë hequr dorë prej dhe themin sojda luftës për të tentu t'i bëjnë gjonat më mirë në Maqedoni.
Por Gjorgji Tonovski, sociolog, konsideron se problemi me mungesën e aktivizimit të rinjve rënjët i ka të ngulitura në mungesën e pavarësisë të tyre ekonomike.
Po Makedonija se ushte nemat takva tradicija koja što je prisutna u zapadnih opštestva dekadetet od na opredelen broj godini.
Në Maqedoni akoma mungon tradita e vendeve të zhvilluara evropiane që një i ri, pasi të hyjë në moshën madhore të vazhdoj studime duke u vendosur në kampusin studentor, apo të dalë dikunt me qira, të punoj dhe të marë përgjegjësit për jetën e ti. Janë përgjegjësit ata që e bëjnë një të ri më të zëshëm ndaj padrejtësive. Tek ne, të rinë mbeten në gjirin familjar për shkak të traditës, por edhe mungesës së mjeteve materiale. Aty, ata detyrohen të dëgjojnë kreun e familjes për çdo gjë, dhe kështu vazhdojnë të mos reagojnë dhe ndaj veprimeve të institucioneve, thot Tonovski. Në Maqedoni ekzistojnë më shumë mekanizma për kyçjen e të rinjve në proceset vendimmarrëse, si që janë këshillat e të rinjve në nivel lokal, por të rinjt thonë se ata veprojnë në mënyrë formale dhe as pak në formë përmbajsore nuk merren me problemin e të rinjve. Në këtë drejtim, Stefani Spirovska nga Forumi Rinor Arsimor tekson se duhet të investohet më shumë në rritjen e kapaciteteve të rinjve për pjesëmarrje në jetën publike dhe politike në Maqedoni, përmes implementimit të trajnimeve për arsimim qytetar. Qetësues është dhe interesimi te jeti dobët i të rinjve që të kyçen në këshillat e pushtetit vendor, dhe kjo bën që të ketë gjithnjë më pak aktivitete të cilat janë në interes të rinjve, thot Stefani Spirovska nga Forumi Rinor Arsimor. Ndërkohë që të gjitha partitë politike në Maqedoni janë zotuar që çështjet rinore do të jenë prioritet gjatë përgatitjes së agjendave të tyre, të rinjt thonë se kjo gjë mbetet në letër dhe aktualizohet vetëm gjatë fushatave zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë, Kashkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në këtë edicion, mes tjera shëndoqët, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Kosovë edhe në vitin 2018 ka mbetur e pa përfunduar, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Rritet numri i viktimave të dhunës në familje në Kosovë që kërkojnë ndihmë në shtëpi të sigurta. Pjesëmarrja e të rinjve në proceset e krimit të politikave në Maqedoni lë për të dëshiruar, thonë hulumtimet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.